00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
xorijlik auditoriya O'zbekiston haqidagi informatsiyani miriqib o'qisin. Biz o'sha haqida ham o'ylashimiz kerak. Buni albatta men o'rtasida chegara qo'ymagan bo'lardim. Ichki imij bilan tashqi imijni. U yagona bo'lishdi.
Bir-bir bilan uyg'unlashib ketgan.
Albatta, albatta. Biz faqat maqtovurishimiz, ular faqat yomonlovchi kerak emas. Har qanaqa maqola yozadigan bo'lsak, uni balanslab yozishimiz kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Getya Rasovat. Olmaqdan so'ylayapsiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Toshkentda o'zbek tili himoyasi uchun aksiya o'tkazgan talabalar militsiyaga chaqirilgan. Ulardan tushuntirish xati yozdirib olingan. Sharhlovchilar o'zbek tili taqdiriga doir tug'ilgan xavotirlar jamoatchilikda jiddiy uyg'onish qilgani, jamiyat Rossiya parastlikka nisbatan aniq ishoralar berganligini ta'kidlashmoqda. Bir guruh ziyolilarning O'zbekistonda rus tiliga rasmiy maqom berish yuzasidan bildirgan tashabbusi o'zbek jamoatchiligida qizg'in munozaralar boshlab berdi. Ayrim talabalar davlat tili himoyasi uchun aksiya ham o'tkazishga qaror qilishdi.
Tushuntirish xati yozib rektorat xabardormi bu nimadan davlat ham tegishli bu tadbirdan undan tashqari o'sha domlalari borishgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rus tiliga rasmiy maqom berish so'ralgan tashabbus ortidan jamoatchilikda o'zbek tili taqdiriga doir kuchli xavotirlar yuzaga chiqdi. Ta'kidlash joiz, bu xavotirdan hukumatdagi ayrim amaldorlar ham chetda qolgani yo'q. 6-may kuni Til va adabiyot universitetini bir nechta talabasi davlat tili himoyasi uchun aksiya o'tkazishgan. Bu aksiyada o'zbek tili maqomiga doir shiorlar ko'targan talabalar rahmatli shoirlar Rauf Parfi va Shavkat Rahmon she'rlarini o'qib berishgan. Talabalarni bir necha kishilik bu aksiyasi boshdan oyoq huquq tartibot vakillari tomonidan tasvirga olingan. Keyinroq she'r o'qigan talabalar ichki ishlar xodimlari tomonidan so'roqqa ham tutilgan. Tushuntirish xati yozdirib olinishidan so'ng qo'yib yuborilgan. Toshkentlik faollardan Anvar Nazir talabalarning bu aksiyasini bevosita kuzatgan, qo'llab-quvvatlagan faollardan.
Adabiyot universiteti nechtasini bilmayman, o'sha ikkitasi she'r o'qigan edi, ikkinchilarini ham bilmayman, chunki biz ularni tanimiz, birinchi marta ko'rgan edik va bular o'zi tashkillashtirgani xursand bo'ldi. Biz bir tomondan tomoshabin bo'ldik, ikkinchi tomondan o'zimiz ham chin yurakdan qatnashdik. Endi o'sha plakatlarni ushlab nima qilib davlat bularni olib ketgan, o'sha ikkitasi davolgan va qolgan qanchasini bilmayman, o'sha tomlarga borgan kutishlatar idoralar umuman bizada o'zgarmagan. Bular hech qanaqa siyosiy faollik mana shu o'zgarishlarga tayyor emas, tushunmaydi, siyosiy madaniyati yo'q. Bir hamma chiqib gapiryapti, bular tomosha qilib syomka qilgandek, lekin hamma yo'q, bu she'r o'qiyotgani ham bularga bu shubha tug'diradi deb faqat so'rayapti. Sizlar ularni taniysizlarmi, ular sizlarni taniydimi? Bitta qiziq, bitta xodimi nima deydi, Suriya mashinadan boshlab bu bahsga kirib ketaydi-ku boshqa yana bitta bola neki indamadi bo'ldiki bahsga arziydigan odam emas
dedi Anvar Nazar. Talabalarning bu chiqishiga bir guruh o'zbek ziyolilarini O'zbekistonda rus tiliga rasmiy maqom berish yuzasidan ko'targan tashabbusi sabab bo'ldi. Tashabbus jamoatchilikda keskin tanqid bilan kutib olindi. Bunday tanqidiy fikrlardan hatto hukumatdagi ayrim amaldorlar, idoralar ham chetda qolishgani yo'q. O'zbek matbuoti ham bu taklif ortida siyosiy maqsadlar yotgani haqidagi farazlarga diqqat qaratmoqda. Bir guruh ziyolilarni rus tiliga rasmiy maqom berish murojaatini chop etgan Vest.uz nashri esa tashabbus ortida siyosiy maqsadlar, jumladan rus madaniyat markazi rus sotrudnichestvo turgani haqida bildirilgan fikrlarni inkor etib ham chiqdi. Tashabbusga imzo chekkan ayrim fan va san'at arboblari esa bu taklifga aloqalari yo'qligini bildirishdi. Anvar Nazirga ko'ra 30 yil o'tib O'zbekistonda rus tiliga yana rasmiy maqom berish tashabbusi yuzaga chiqqani bejizga emas. Buning ortida kim turganidan qat'iy nazar, jamoatchilikdagi aks sado o'zbek jamiyati ortga qaytish niyatida emasligini aniq tiniq ko'rsatgan.
Uchta xulosa bu yerdan chiqadi. Birinchi, jamiyat o'zini Angliyada Rossiya parastikdan, Sovet parastikdan jamiyat deganda mana shu bizlarni haqiqiy ziyolilarimiz, yoshlarimiz, jamoatchilik qanaqa Facebook ijtimoiy tarmog'i bu jamoat bu katta muhim jiddiy ko'rinishi ancha oldingi qadam tashladi Rossiya parastlikda bu bir davlat ko'rdi chegara bor Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin bir qanaqa tasavvur paydo bo'ldiki Rashidov haykallari qo'yilyapti sekin sekin sovet parastlik sovet rahbarlariga qanaqadir boshqacha ko'z bilan ijobiyroq qarash bo'ldiki ko'rsatdiki vaziyat haqiqatda o'zlarining jamiyat boshqa odamlar boshqa davlat ham hozir anglash kerakki o'sha Rossiya parastligi sovet parastligini to'xtatish keldi. Uchinchi xulosa kimchi ko'pla aytadi munosabatda davlat turgan tashkilotga bu yerda masalan davlat emas Rossiya turdi Rossiya ham tushundi o'yladi Mirziyoyev bu bo'sh odam buni davlat tili bo'ladi o'zbek xalqi telekanallari Rossiyani eterlab tinchi hech tomosha qilib Rossiya parast u bu ilgaridagi ziyolilarga 30 yil oldin bo'lgan hech kim chiqdi hech kim indamaydi qurbon bo'lmadi o'xshamadi to'xtatib qo'ydi to'xtatib qo'ydi o'zbek xalqi degani jamoatchiligi ziyolilari nuqta qo'ydi dedi. Rossiya hozir anglash kerakki unga chegara qo'yildi rossiyani ustidan bir qatta bir sovuq suv quyibyubordida o'zbek jamiyati hozir
degan fikrda Anvar Nazir. Fan, san'at, madaniyat sohasida tanilgan bir guruh o'zbek ziyolilari o'tgan hafta O'zbekistonda rus tiliga rasmiy maqom berish tashabbusi bilan chiqishgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning O'zbekistonga safari arafasida ochiqlangan bu tashabbus jamoatchilikda o'zbek tili taqdiriga doir keskin xavotirlarga turtki berdi. Bu boradagi chiqishlarda oradan 30 yil o'tib ham o'zbek tili hamon o'z mavqeini tiklay olmagani, bunga hamon rus tilida ish yuritishda davom etayotgan hukumat ham aybdorligi haqidagi mulohazalar bildirildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Har bir davlatning o'zi xohlagan imiji bor, hamda xalqaro maydondagi o'zi bilmagan holda yaratgan imiji bor va bu imijlar har doim ham bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bugungi suhbatdoshim mana shu jarayonlar, mana shu holatlarni ichkil o'rganib kelayotgan noyob mutaxassislardan Beruniy Alimov. Universitetda dars berasiz, o'zingiz mustaqil izlanishlar olib borasiz va umuman davlat qiyofasi, xalq qiyofasi, milliy qiyofa degan tushunchalarni o'rganib kelasiz. Bugungi O'zbekiston hukumatining qiyofasi qanday xalqaro maydonda? Mavjud qiyofasi.
Mavjud qiyofasi, men agar ikkita so'z bilan, bir jumla so'z bilan aytadigan bo'lsak, men dinamik O'zbekiston degan bo'lardim. Dynamic Uzbekistan.
Va shuni O'zbekiston hukumati xohlaydi.
Xohlaydi, albatta xohlaydi. Buni men masalan istardim, masalan New York Times'da yoki Wall Street Journal'da birinchi sahifasida Dynamic Uzbekistan degan maqola chiqishini juda ham xohlardim. O'zim ham.
Nima bo'lishi kerak mana shunday maqolalar chiqishi uchun?
Uni uchun bilasizmi, biz o'zimizda bor imkoniyatlarni faqat birlashtirishimiz kerak. Bizda imkoniyat bor. Misol uchun hozirgi kunda o'sha image bo'yicha bilasiz, har bir sohaning o'zining gurulari bo'ladi. Men har doim Simon Anholt tan olib kelganman. Misol uchun Britaniyada hozirgi kungacha ishlab yashab kelyapti va jahondagi 20 ta davlat rahbarlariga mamlakatlarning imijini ko'tarib berish masalasida maslahatchilik qilgan. Uni misol uchun 5 ta punktdan iborat nimasi bor? Mezonlari bor, imij mezonlari. Bu albatta birinchisi davlat boshqaruvi. Ya'ni shaffoflik, davlat boshqaruvidagi shaffoflik. Ikkinchisi eksport mahsulotlari. Uchinchisi turizm salohiyati. Yana bittasi masalan immigratsiya va investitsiyalar bilan bog'liq. Keyingisi madaniyat va madaniy meroslar bilan bog'liq. Va eng oxirgisi va eng muhimi bu odamlar.
Nazariy jihatdan ham misol uchun aytadigan bo'lsak, o'sha 17-asrda hattoki fransuz olimi Blaise Pascal aytadiki, imij bu ta'sir etish texnologiyasi, ya'ni bir maqsadli amalga oshiriladigan. Bizning maqsadimiz bor. Biz albatta O'zbekistonni nufuzini oshgan O'zbekistonni, imiji barqaror bo'lgan O'zbekistonni ko'rishni xohlaymiz. Lekin afsuski, buni hamma ham tushuna oladi deb ayta olmayman. Nima uchun? Chunki ayrim ekspertlar yoki o'sha yuqori lavozimlarda ishlaydigan mutaxassislarimiz intervyu berishdan tortinishadi. Bu balkim milliy xususiyatimiz bo'lishi ham mumkin. Lekin aslida O'zbekistonning imijini birga yaratish niyatimiz bor ekan, intervyu berish, misol uchun jurnalistlar bilan, mahalliy jurnalistlar bilan yoki xorijiy jurnalistlar bilan ochiqdan ochiq muloqotga kirishish, bu ularni ishini bir qismi bo'lib kirish kerak. Bu albatta o'zgarish kerak. Bu jurnalistlarga bo'lgan munosabat ham o'zgarish kerak. Ya'ni ko'proq, yana ham ochiqroq bo'lishga harakat qilishlari kerak deb o'ylayman.
Ana bir narsaga guvohmiz, hozir deyarli barcha rasmiylarga media trening kerak. Siz mana jurnalistikadan dars berasiz, davlat qiyofasi imiji haqida izlanishlar olib borgansiz, mahalliy minbarlardan, xalqaro minbarlardan bu borada ko'p gapirgansiz va o'zingiz ham O'zbekiston rasmiylariga mashg'ulotlar o'tkazib kelasiz. Aynan nimalarga e'tibor berish kerak hozir O'zbekiston hukumatida ishlayotgan odamlar? Mana hozir siz aytgandek, ommaviy axborot vositalari bilan ishlashdi. Chunki mana ko'ryapmiz, matbuot anjumanlar tez-tez o'tib turadi. Toshkent juda ham tadbirboz. Tadbirlar har kuni, anjumanlar, forumlar. Lekin buning o'zi baribir yetmayapti, to'g'rimi?
Bilasizmi, jurnalistlarni va misol uchun rasmiy idoralar xodimlarini, ekspertlarimizni men bitta daryoning ikki qirg'og'ida ketayotgan odamlarga o'xshataman. Maqsadimiz lekin bitta. Biz O'zbekistonni huquqiy rivojlangan bir davlat, demokratik davlat sifatida ko'rishni xohlaymiz. Jurnalistlarda stereotip shunaqa shakllanganki, misol uchun o'sha rasmiy idoralar xodimlariga nisbatan, yo'q, ular borsangiz sizni qabul qilmaydi, o'zini axborotini misol uchun sizga berishdan u manfaatdor emasdik. Jurnalistlarda shunaqa stereotip shakllangan. Rasmiy idoralar xodimlarida esa jurnalistlar bizni sohamizni tushunmaydi. Ular bizni bari aytgan narsamizni misol uchun yetkazib bera olmaydi auditoriyaga degan bir ikkilanish bor. Ya'ni ikki tomon bir-birini har doim ham to'liq tushunmaydi. O'shaning uchun yaqindagina bo'lib o'tgan o'sha qo'shma treningda, ya'ni jurnalistlar bilan rasmiy idora xodimlarini qo'shma treningida, misol uchun o'sha orada bevosita ularni muloqotini ko'rib, men juda ham xursand bo'ldim. Ya'ni rasmiy idoralar aytishdiki, bizda faqat matbuot xizmatimiz shug'ullanadi bu ish bilan, bizda to'g'ridan-to'g'ri jurnalistlar bilan muomalamiz yoki kontaktimiz yo'q. Endi mana shu kabi nimada treninglar bahonasida biz jurnalistlardan ham o'zimizga yaqin do'st orttirib oldik deyishganda men xursand bo'lganim. Bu birinchi masala, stereotiplar. Ikkinchi masala borki, har doim ham rasmiy idoralar vakillarida nima desam ekan, kamera oldida bemalol o'zini tuta olish, misol uchun psixologik nuqtai nazardan shu narsa ba'zan ularga pand berib qo'yadi, ya'ni ular kamerani ko'rgandan keyin misol uchun o'sha tayyorlanib kelgan so'zini ham esdan chiqarib qo'yishlari mumkin. Ya'ni men aytmoqchimanki, oddiy ko'nikma yetishmaydi. Rasmiy xodimlar, jurnalistlar bilan gaplashishi bor, ularni bu narsaga ehtiyoji bor, lekin ko'nikmalar hali yetishmaydi deb o'ylayman.
Bu degani ko'proq gapiraverish kerak.
Albatta. Bilasizmi, men har doim aytaman treninglarda bitta narsa, nima uchun quyi sinfga dars beradigan o'qituvchilar bor, nima uchun ular yaxshi intervyu berishadi? Chunki ular har kuni gapiradi, har kuni bo'g'inlarni bo'lib gapiradi, artikulyatsiya ishlaydi, ya'ni ona, ana, vatan, to'g'rimi? Kuni bilan gapirmasdan, masalan, o'zini ofisida o'tiradigan ekspert qanaqa qilib birdaniga gapirib ketishi mumkin? Artikulyatsiyasi joyida, boshqasi joyida. Buning uchun albatta ozgina nima deydi, menimcha birga ishlashimiz kerak.
mana hozir bilamiz endi ijtimoiy tarmoqlardan ko'p hollarda o'sha nafaqat hukumatning imijini shakllantirish uchun balki o'sha har bir arbob o'z qiyofasini jamoatchilik bilan deylik o'sha aloqasini shakllantirish uchun ham foydalanyapti. Oxirgi 2 yilda yangidan yangi arboblar qo'shildi ijtimoiy tarmoqlarga. Buni qanday baholaysiz? Sizningcha bir eplashyaptimi O'zbekiston siyosatchilari?
Men bilasizmi, bu narsaga unchalik optimistik qaramasdim, gapni ochig'i. Hattoki o'sha 3-4 yil oldin o'tkazgan Oliy Majlisda yoki boshqa idoralarda o'tkazgan treninglarimizda albatta ijtimoiy tarmoqning ahamiyati haqida ko'p gapirganmiz. Misol uchun ijtimoiy tarmoq orqali auditoriya bilan bevosita gaplashish imkoniyati mavjudligini, uni bir ko'prik sifatida ko'rishlarini biz xohlagan paytimizda ko'pchilik bizning vaqtimiz yo'q, bu ijtimoiy tarmoqlar bekorchilar o'tiradigan joy deb qarashardi. Vaholanki oxirgi siz aytayotgan o'sha 2-3 yil ichida vaziyat o'zgardi. Men hali ham ishongim kelmaydi bu narsa. Gapni ochiq. Men o'zimdan yaqinda qiyos bitta misol aytib o'tmoqchiman. Statistika vazirimiz bor, Bahodir aka Begalov. Men shunchaki shanba kuni kechqurun yozdim. Kechirasiz Bahodir aka, menda shu savol bor edi. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar haqida bir-ikkita statistik ma'lumotlar kerak maqolam uchun. Men o'ylamadim vazir janoblari javob berishini. Lekin qarabmanki, orada 2 minutdan o'tgani yo'q. 2 daqiqadan keyin vazir aytayaptiki, Telegram nomeringizni qoldiring, mana mutaxassislarim sizga chiqishadi. Yana bitta misol. Kuni kecha Toshkent arxitektura universitetining rektori Ravshan akaga xat yozdim. Ular bilan ham xuddi shunaqa jurnalistik bitta materialimiz uchun kichkina bir statistika kerak bo'ldi. Rektorni o'zi javob beryapti. Tarixda bo'lmagan bu narsa. O'shaning uchun men oldin unchalik ishonmasdim, lekin hozirgi real vaziyatda men o'zimdan sinab ko'ryapman. Vazirlar oddiy jurnalistlar bilan muloqotga chiqishga tayyor. Faqat bundan foydalanishimiz kerak.
Va yana bir narsaga ahamiyat beriladi, imijni shakllantirishda imij aynan omma nazarida shakllanish ham shart emas, ya'ni oddiy muloqotda har bir fuqaro bilan alohida aloqadan ham shakllanishi mumkin. Ya'ni minbarga chiqib, mana biz xalq bilan gaplashyapmiz, xalqning dardini tinglayapmiz deb bo'yin yurish shart emas aslida, to'g'rimi?
To'g'ri. Odamlarning o'zlarida ishonch paydo bo'lishi kerak. Ya'ni odamlarning dardini, ularni qiynayotgan odamlarga nima deydi, rasmiy idoralar befarq emasligini, aslida ular birga ekanliklarini isbotlab berishlari kerak. Qaysir ma'noda bu ruhiy jarayon, balkim ozgina vaqt ketishi mumkin, lekin shunga menimcha ikki tomon ham tayyor, xalqimiz ham tayyor, rasmiy idora vakillari ham tayyor deb o'ylayman.
Mana siz xalqaro tajriba bilan ham tanishsiz, Yevropada ishlagansiz, Osiyo mamlakatlarida ishlagansiz. Har bir hukumat o'ziga xos targ'ibot olib boradi. Bu tabiiy jarayon, har qanday muhitda. Mana hozir ko'ryapmiz, O'zbekistonda kitob ulash, umuman o'qish, kitobga nisbatan munosabatni o'zgartirish haqida bir kampaniya ketayotgandik. Mana shunday kampaniyalar, targ'ibotlar samara beradimi?
Bilasizmi, kompaniyalarni har doim qo'llab-quvvatlayman, chunki bir yaxshilik ma'nosida boshlanadi ular. Ayniqsa ziyo tarqatish bilan, kitob tarqatish bilan juda katta ishlarni amalga oshirsa bo'ladi. Men kompaniya bo'yicha gapirmoqchiman. Aynan shu savol berishingizni kutgandim. Nimaga? Chunki har doim ham kompaniya bilan imij yaratib bo'lmaydi. Kutilgan natijani bermaydi. Oddiy bir misol. Misol uchun Euronews yoki boshqa o'sha dunyoga dog'i ketgan ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning qadimiy shaharlari haqida chiroyli-chiroyli misol uchun kliplar ketyapti, syujetlar ketyapti, reklama xarakteridagi. Va bu albatta yaxshi, juda yaxshi qadam. Lekin gapni ochig'i nazariy jihatdan bir martalik aksiyalar, promo aksiyalar biz kutgan natijani bermasligi mumkin. Albatta bu juda qimmat, albatta xarajat juda katta talab qiladi. O'zi aslida aytishadi-ku iqtisodiyot nazariyachilari, xarajatsiz harakat nolga teng. Imijda ham xuddi shunaqa. Xarajat, har qanaqa harakatni tagida albatta qandaydir xarajatlar yotadiki, buni biz konseptual yondashishimiz kerak. Ya'ni tashkiliy jihatiga imij yaratish, mamlakat imijini yaratishni tashkiliy jihatiga menimcha ko'proq e'tibor qaratish davr talabi deb o'ylayman.
Mana Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'istonni oladigan bo'lsak, agar o'z imijini yaratish uchun millionlab dollar sarflab keladi. Mana hozir siz aytganingizdek katta-katta telekanallarga reklama videolari qo'yiladi va aksariyat hollarda bu yangilikdek beriladi. Masalan, aytilmaydi ham hukumatlar buning uchun pul berayotganini, ya'ni bu jurnalistik mahsulot emas, balki davlatning targ'iboti ekani ham aytilmaydi va biz ko'rdik, mana O'zbekiston ham mana shu usullardan foydalandi. Va keyin biz rasmiylar bilan gaplashganimizda bildikki, u qadar effekt bo'lmadi deyishdi. Ya'ni ta'sir bo'lmadi mana hozir siz aytganingizdek, ya'ni qandaydir bir muayyan strategiya kerak.
ko'p ishlarni amalga oshirish uchun. Mana hozir davlat agentliklari hamma imij haqida jiddiy qayg'irayotganini ko'ryapmiz. Muayyan rasmiylar mana hozir tayinlanyapti. Mana yaqinda O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga ham yangi rasmiy tayinlandi Saida Mirziyoyeva. Ya'ni hukumat shuni ochiq aytayaptiki, biz imij bilan jiddiy shug'ullanamiz va buning uchun javobgar odamlar bor deb. Nima maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchi qadamlar nima bo'lishi kerak?
Bilasizmi, yana o'sha tashkiliy masalalarga qaytadigan bo'lsak, biz shu paytgacha O'zbekistonni rasmiy idoralari har bittasi ko'proq o'zini imiji ustida, ya'ni har bir vazirlik o'zini faoliyati nuqtai nazardan kelib chiqib, jamoatchilik bilan ishlardi va imijini albatta ko'z qorachidek asrardi va uni misqollab yig'ishga harakat qilardi. Lekin ayni paytda menimcha ularni ishini muvofiqlashtiruvchi o'sha rasmiy O'zbekistondagi rasmiy idoralarni imij yaratish bo'yicha ishini muvofiqlashtiruvchi yagona organ yetishmayapti deb o'ylayman. Vaholanki bu o'sha g'arb tajribasida ham sharq mamlakatlari xususan misol uchun nimada aytadigan bo'lsak, Janubiy Koreyada prezident huzurida National Branding Index degan kengash bor. Bu doimiy faoliyat olib bormaydi, faqat ekspertlardan iborat kengash tuzilgan va o'sha ekspertlar tomonidan ishlab chiqilgan qandaydir bir strategiya asosida ishlar birgalikda, hamohanglikda olib boriladi va albatta bunda menimcha natija ham boshqacha bo'ladi deb o'ylayman.
Endi mana O'zbekistonga tashqaridan turib qaraydigan, bu yerdagi jarayonlarni xorijdan turib tahlil qiladigan bir jurnalist sifatida aytishim mumkinki, O'zbekistonning o'tgan 2 yildagi imijida bo'lgan o'zgarishki, hukumat hozir xalq haqida qayg'ura boshladi. Ya'ni o'sha tub muammolarni tan ola boshladi, xalqaro hamjamiyat bilan ularning yechimi yo'lida muloqotni yo'lga qo'ydi. O'zbekiston endi qiynoqlar mamlakati bo'lmoqchi emas, O'zbekiston endi majburiy mehnat ildiz otgan davlat bo'lmoqchi emas. Va mana shu bayonotlar, mana shu borada qilingan qadamlar sabab ham O'zbekistonning nufuzi sal o'zgara boshladi.
Albatta.
Ichkarida mana shu sezilyaptimi? Dunyo boshqacha qarayotgani mamlakatga.
Albatta sezilyapti. Qaysi ma'noda? Misol uchun hozirgina misol uchun siz oldingizga suhbatga kelayotganimda ham taksi haydovchisi bayrog'imiz haqida savol beryapti. Menga savol beryapti. Xalqaro do'stligi maydonida o'rnatilgan. Bilasizmi necha metr? Bilasizmi uzunligi? Endi qancha bilasizmi deb mendan so'rayapti. Mani imtihon qilyapti. Bu oddiy haydovchini vatanparvarligidan, uni O'zbekiston uchun yonib kuyayotgandan dalolat beradi.
Lekin masalan bayroqning qanchalik balandligi, qanchalik aks ettiradi O'zbekistonda xalqning hukumatga nisbatan ishonchini masalan, ikki davlatga.
Menimcha ishonchini aynan ifoda etadi, chunki O'zbekistonni xalqi har doim bilasizmi, sharq xalqlari rahbarlarga boshqacha qarashadi. Bu o'sha an'analarimiz bilan bog'liq yoki boshqalarimiz bilan bog'liqdi, o'zimizning mentalitetimiz bilan bog'liq hodisa. Lekin yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, biz O'zbekistonda bo'layotgan hamma ijobiy o'zgarishlarni hali yetarli darajada aytolayotganimiz yo'q.
Salbiy holatlarni.
Salbiy hayot holatlarini ham, misol uchun, bilasizmi, men har doim nazariy jihatdan bir narsaga kuyinaman, qaysi ma'noda? Biz O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarida berilayotgan maqolalardagi balans bilan xorijda berilayotgan ommaviy axborot vositalarini o'rtasidagi farqni kamaytirishga harakat qilmayapmiz. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari boshqacha yozadi va albatta xorijiy mamlakatlardagi jurnalistlar boshqacha yozadi. O'sha o'rtadagi farqni kamaytiradigan bo'lsak, biz jahon axborot makoniga dadil kirib borgan bo'lamiz.
Mana jurnalistlar bilan gaplashganimda hozir aytishadiki, biz shunday bir o'ziga ishonchi bor, deylik, onlayn manbalar bor. Hozir kunduz olamiz, masalan, daryo.uz va boshqa saytlar. Biz, masalan, hozir Ozodlik, Amerika ovozi yoki BBC yoritayotgan mavzularni bemalol ko'tarib chiqyapmiz. Bizga hozircha, deylik, malaka yetishmasligi mumkin, balki qaysidir jihatdan hali ham o'zimizni o'zimiz senzura qilayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin biz eplay olamiz bu muammolarni yoritishni. Ya'ni o'sha bu ham o'ziga xos bir o'zgarish o'tgan 2 yildagi qandaydir siz aytgandek o'sha muvozanatni ta'minlash uchun oldilar aytar edik, O'zbekistonning ichkarisidagi ommaviy axborot vositalari bu xushxabarlar manbayi, tashqaridagilar esa shum xabarlar. Endi lekin mana biz ham Amerika ovozi jurnalisti sifatida yoki boshqa axborot vositalarida biz ham O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari nima yoritayapti deb uyg'onamiz har kuni. Nimadan quruq qoldik deb uyg'onamiz. Ya'ni qandaydir bir ijobiy o'zgarishlar bo'ldi, to'g'rimi siz aytgan tarafga?
Men lekin gapni ochig'ini aytadigan bo'lsam, hali qiladigan ishlarimiz juda ko'p, qilingan ishlardan ko'ra.
Maqtanishga erdami
hali? Erta ommaviy axborot vositalari nuqtai nazardan aytayapman. Nima uchun? Chunki haqiqatan ham biz hozir Birlashgan Millatlar Tashkilotini barcha rasmiy tillarda axborot uzatyapmiz. Lekin uni qabul qilishyaptimi tashqi auditoriya? Misol uchun Samarqandda bitta kichkina zavod ishga tushdi. Korxona masalan poyabzal ishlab chiqaryapti. U Nyu-Yorkdagi o'quvchiga qiziqmi u narsa? Yoki misol uchun oddiy qishloqqa masalan suv keldi yoki boshqa. Bu ichki auditoriya uchun yaxshi. Lekin tashqi auditoriyaga arziydigan. Biz qachonki o'sha jahonda, jahon axborot makonida qabul qilingan qoidalar, talablar, ya'ni hozirgi zamonaviy o'quvchini didiga mos keladigan informatsiya bera olmas ekamiz, bizni o'qishmaydi. Bilasizmi, misol uchun siz 10 ta tilga tarjima qiling, 20 tilga tarjima qiling, o'lik xabar yoki qiziq bo'lmagan xabar qiziqmasligicha qolaveradi, o'likligicha qolaveradi. Uni misol uchun har qanaqa tilga tarjima qilishingiz mumkin, lekin tashqi auditoriya buni o'qimaydi. O'shaning uchun bilasizmi, hozirgi yana bitta narsa shundaki, axborot asrida yashayapmiz. Axborot juda ko'p. Lekin o'sha axborotning ichida aynan bizni O'zbekistonimizning imijiga ijobiy ta'sir qiladigan informatsiyani topib o'qishlar uchun ancha mehnat qilishimiz kerakdi.
Endi bu yerda asosiy vazifa har doim hamisha jurnalistlarning zimmasiga yuklanadi. Ya'ni jurnalistlar ta'rif qilish kerak davlatning imijini yoki o'sha yangicha qiyofasini degan. Aslida bu jurnalistlarning vazifasi emas. Masalan, bizning vazifamiz ichkarida nima bo'lyapti, xalq nima bilishi kerak, tashqarida nima bo'lyapti, xalq nima uchun bilishi kerak. Boya aytganingizdek, O'zbekistonda hozir dinamik o'zgarishlar, dinamik muhit deb aytadigan bo'lsak, New York Times yoki Washington Post bizga nima deyishi mumkin? Bizga nima? Bizning auditoriyamizga buning nima ahamiyati bor? Ana hukumat ishontirsin buni degan. Mana shu informatsiyaga nisbatan munosabat, o'sha rasmiy munosabat qanchalik o'zgardi? Mana hozir O'zbekiston davlat ommaviy axborot vositalarini kuzatsangiz, o'sha qandaydir bir buyruqbozlikka asoslangan yoritish usullari hali ham hukmron.
Bilasizmi, kuni kecha men xizmat yuzasidan viloyatlardagi o'sha mahalliy boshqaruv organlarining veb saytlarini monitoring qilib bering deyishdi. Bilasizmi, kuniga bor yo'g'i 140 ta odam kiradigan yoki kecha ham yakshanba kuni edi, uyda o'tirib ishladim, 80 ta odam kirgan. Bitta viloyat hokimini saytiga 80 ta odam yashaydimi?
Butun boshli viloyatda
bilasizmi? Biz ichki auditoriyani hali qiziqtirish haqida o'ylayapmizmi? Ichki auditoriyani qiziqtira olmagan axborot xizmati yoki boshqa xizmatlar tashqi auditoriyaga qanaqa chiqa olamiz? Qanaqa qilib misol uchun xorijlik auditoriya O'zbekiston haqidagi informatsiyani miriqib o'qisin? Biz o'sha haqida ham o'ylashimiz kerak. Bular albatta men o'rtasida chegara qo'ymagan bo'lardim. Ichki imij bilan tashqi imijni. U yagona bo'lishi kerak.
Bir-biri bilan uyg'unlashib ketgan.
Albatta, albatta. Biz faqat maqtovurishimiz, ular faqat yomonlaurishi kerak emas. Har qanaqa maqola yozadigan bo'lsak, uni balanslab yorishimiz kerak. Bilasizmi, yana jurnalistlarni o'zlarida ham kechirasiz, jurnalistlar faqat aybdor bo'lib qolyapti deb aytyapsiz. Bu gapingizga to'liq qo'shilaman, chunki bu kompleks yondashishimiz kerak, lekin jurnalistlar baribir ham elchida. Qaysir ma'noda o'sha O'zbekiston haqidagi informatsiyani egasi o'zimiz bo'la turib, o'zimiz boshqara olmasak, uni kim boshqarib beradi bizga? Misol uchun aytaylik, o'zimizda agar bitta maqolani, hattoki oddiy ilmiy maqolani, agar birinchi abzatsida siz tanqid bilan boshlang yoki ozgina boshqacharoq boshlang, tanqidiy maqola yozibsan-da deyishadi. To'g'risi ham-da, biz oldin o'zimizni reforma qilishimiz kerak. O'zimizni oldin reforma qilaylik, keyin tashqariga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni balanslangan informatsiya. Jurnalistika bu faqat maqtash emas. Jurnalistika bu albatta yaxshini yaxshi, yomonni yomon deb obyektiv ma'lumot berish jurnalistikaning vazifasi.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.